ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ኣሰናዳእቲ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 18 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት መደብና እነሆ ይጅምር።
ንሳዝበት ናብ ቅዱስ ቤትካ ናብ የሩሳሌም እሙን ምራሒ መዓልትታት
ድሕሪ ሞት ምስ ጎይታ ስለ እንራኸብ ብዛዕባ ሞት ምስትንታን ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ሓጋዝ እዩ ርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሓሙስ ዕለት 17 ሕዳር ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ብዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ኸፍቕድ 26 ዝተወስደ ኮይኑ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን ብዛዕባ መወዳእታ ዕለተ ነፍሲ ወከፍና ማለት ዕለተ ሞትና ንክነሰንትን ይዕድመናን ክብሉ ሰቢኾም ቃል ወንጌሉ ከምቲ ብዘመኖህ ዝኾነ በተን መዓልትታት ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ክሳብታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የውስቡን ይዋሰቡን ነበሩ፣ ማይ ኣይ ሂመፂኡ ድማ ንኹሉ ኣጥፎ ዝብል ኮይኑ ቅዱስነቶም ካብዚ ቃል ወንጌል ብምብጋስ እወ ይበልዑን ይሰትዩን የውስቡን ይዋስቡን ነይሮም። ኮይኑ ግን እታ ዕለት ጎይታ ብዘይሓሰቦ ሰዓት መጺያ ነገራት ካ ተለዋዊጦም። ኣብ ዘበናውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣዴና ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍና ብዛዕባ ሞት ክነሰንትን ትደሊ። ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብዛዕባ ናብራ፣ ሰዓታት ስራሕ፣ ሰዓታት ጉዳያት፣ ግዜ ዕረፍቲ፣ ቆፅራታት ንሓስብ። ኩሉ ከዓ ከምኡ ኢሉ ዝነብር ይመስለና። ኮይኑ ግን ሓደ መዓልቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክንፅዋዕ ኢና ንዓ ንዒ ክብለና እዩ። እዚ ፃውዒት እዚ ንገሊኦም ብዘይተሓስበ ንገሊኦም ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ክኸውን ንነፍሲ ወከፍና ከመይ ከም ዝኾነ ሰዓቱን ኩነቱን ኣይንፈልጦን ኢና። ኮይኑ ግን ትቕደም ትድሓር እታ ፃውዒት ብርግጽ ኣላ። ሃንደበት ከይሓሰብናይ ኸጋጥም እዩ። ካልእ ደስ ዘብል ከይሓሰብናይ ዘጋጥመና ኸዓ ድሕሪ ሞት ዝስዕብ ዘለኣለማዊ ህይወት እዩ ምስ ጐይታ ምርኻብ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ንደቃ እስካ ሓንሳእ ደውበሉ ብዛዕባ ሞት ኣስንትኑ ትብሎም። ሞት ከጋጥም እንከሎ ናብ ሓዘን ምኻድ፣ ኣብ ቀብሪ ምስታፍ፣ ማሕበራዊ ጉዳይ ኮይኑስ ይኽየድ እሞ ኣብኡ ምስ ሰባት ክትዛረብ፣ ኣብ ገገሊኡኻ ክብላዕ ክስተ፣ መዘናግዒ ሓሰስ ክበሃል ክትርኢ፣ ዳርጋ ብዛዕባ ሞት ንዘይምሕሳብ ዝተመደበ ይመስል። ሎሚ ግን ቤተ ክርስቲያን ይኹን መምህራን ጐይታኣን በቲ ዘለዎም ሕያውነት ንነፍሲ ወከፍና ሓንሳእ ደው በሉ። ወትሩ ከምዛ ዕለት እዚ ኣይክኸውንን እዩ። እዚ ህይወት እዚ ከምዛ ላኣላማ ጐይርካ ኣይትሕሰቦ። ህይወትካ ትስእነላ ሓንቲ መዓልቲ ኣላ። ንዓኻ ዝወስዱላ ነቲ ኻልእ ዝገድፉላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ። ናብ ጐይታ ምኻድ ዘሕጉስ ስለ ዝኾነ ንሰናይካ እሞ ብዛዕባ መወዳእታ ህይወትካ ወይ ብዛዕባ ሞት ኣስተንትን። እዚ ኣስተንትን እዚ ወትሩ ክንገብሮ ዝሕግዝ እዩ። ንኮ ስራሕና ቅድሚ ምጅማር ሎሚ ምናልባት ናይ መወዳእታ ዕለተይ ክኸውን ይኽእል፣ መን ይፈልጥ። ኮይኑ ግን ስራሐይ ብፅቡቕ ክፍጽም እየ ምባል የድሊ። ኣብ ዝኾነ ርክብ ስድራስ ይኹን ኣብ ስራሕ ወይ እውን ናብ ሓኪምን ክንከይድ ነዚ ሓሳብ እዚ ምሕሳብ ሓጋዝ እዩ። ብዛዕባ ሞት ምሕሳብ ሕማቕ ህውታተ ዘይኮነስ ክውን ነገር እዩ። ጽባቒኡን ሕመቑን ካብ ኣተሓሳስባና ኮይኑ እቲ ኩነት ግን ዘይተርፍ እዩ። ብድሕሪ ሞት ምስ ጐይታ ርክብ ክኸውን እዩ። ስለዚ ነዚ ምሕሳብ ጽቡቕ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ሞት ጽቡቕ ነገር ከስ እቲ ምስ ጐይታ እንራኸቦ ኩነት እዩ። ነዚ ኸዓ ጐይታ በዕሊ ዝገብሮ ናባና መጺኡ ኣታብሩኽ ናይ ኣቦይ ንዓናባይ ምሳይኩን ኣቲ ብርኽቲ ናይ ኣቦይ ንዕናባይ ምሳይኩን ክብለና እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት ጐይታ ኸጽውዑ እንከሎ ነዚ ኸተኻኽል ምዝ ኽፋኖ ነዚ ሰላም ክብል ዝበሃል ነገር የለን እንክብሉ ሰዓቱን ዕለቱን ስለ ዘይንፈልጥ ተሰናዲና ክንጽበን ወትሩ ክነስተንትንን ምሳት ዘኻኸሩ ሓደ ካህን ዘካፈሎም ከምዚ ክብሉ ገሊጾም
ነቲ ሶርኑ ወትሮባቶ ሙሰቸርቶ ክቲ 65 ፒዩም e aveva qualcosa non buona e non si sentiva bene, è andato dal dottore e ha detto ma guarda, dopo la vista ha detto ma lei ha questo è una cosa brutta.
Tumnet mali hada kahan kabab 65 am zedmiom rakhibe inkazararbom tsbuq shmuam selazne rebere nab hakim kam zokhdi nagiromni eta hakim ka khamzi ilwom himamkum kam ziyu izi qa tsbuq aykonan بدعم كبيد يو نزن نزن كم فتنينا انت زي حيشوكم كم زغن قبرينا بزون انت زي حاشي كالكم فتنينا عجوكم انا غساب مودة اتا مساهم كوين غسانيكم يه إلين مسبلوني بدعمينا يتحكم الجباب زنات كوين رغبه نف حكمي نحن عن كابز حكم تماهرنا نزج النقو من هذا قه أبناء مودة اتا قعزون زركبو كند بمعدوم تمات نسني يوم نتباب عيوم نسلي اللوم نسالي يوم بزخ أقويتا مسا أخو وزدنا أخمس انكلو أفتا على التسنادنا نسأنح انكبلو سبكتهم زازمو زخمزي لنكلو قدس نتوم تمالي أبا قامشيت نتوم رداء إزاي بلوم دخاتاتن بيت ألبون نمرداء أب كرعات قدس بيوس فيت بازيليكا قدس بيتروس تدكوين زولو مألي حمومات حاتسير مبصح بهان دبت كم زكايدو كاب كدس مبرزوز أزينا ملكيتو إذ دكوان زي بتاقد مثل ست عامتات زقومت علم لخ على تدخاتات مالت نفسه كف عامت أبور حدار على عصر شعات كتذكر سمت دبت على بتإزاز قدس نتوم بباب أساو بيت مخري نسفحاته حديث بكتون قل استقبريو زي عبد الرونا إذ علت زي بقدس نتوم استقبر مصحكا نتانا يعود كينات مألي حمومات تمثل دكوان زكاية زلو سرح نمرأين كخوون بمغنيات عالم لخ على تدخاتات نزاسو من زيا كابنوكو ساعة تشعة تجميرو كساب ساعة أربعة نايمشيت نخلوم دخاتات بنزا حكمنا يقبر سلا زلوي قدسنا توم هاندبد ابتيبو تامس بزحو ريقا حيزوم زبايزنو برو دخاتات رخيبوم كزراروم كزناقعون انكلو اتان ابتيبو تا نزا عقل قلو زهبا زلو نايها قر إطاليان نايكي حمس كل ولنتاويان نيرسات تقبلوموم ዝነቶም ከ ነቶም ኣብቲቦታ ዝርሑ ዘለዉ ሓካይምን ምርምርትን በብሓደ ረኺቦም ሰላምቶኦምን ምስጋናኦምን ኣቕሪቦም ኣብቲ ኣገልግሎት ካብ ዝተጸምዱ ኣባላት ናይ መለኮታዊ ምሕረት ኮንፈደሬሽን ወለንታውያን ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን ተረኺቦም ነቶም ድኻታትን ንቅዱስነቶምን ውዑይ መስተ ኣቕሪቦምሎም ንገለ ግዜያት ኣዕሊሎም ናብ መንበሮም ተመሊሶም ንዓለም ለኸ ዕለተ ድኻታት ዝከታተሉ ናይ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ንስፍሓት ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ፕረሲደንት ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ነዚ ሃንደበታዊ መብጻሕ ቅዱስነቶም ኣመልኪቶም ዳርጋ ነቲ ኣብ ዓመተ ምሕረት ዝጀመርዎ ዓርቢ ዓርቢ ናይ ምሕረት ስራሕ ንምግባር ኣብ ሕሙማትን ፅጉማትን ዝገብርዎ ምብጻሕ ብሃንደበት ስለ ዘውትርዎ ዕለቱ ወላውን ሓሙስ እንተኾነ እቲ ኣገባቡ ነቲ ናይ ዓርቢ ናይ ምሕረት ስራሕ እዩ ዝመስል እዚ ከዓ ቅዱስነቶም ጭቡጥ ብዝኾነ ዝኻ ቅዱስነቶም ጭቡጥ ብዝኾነ መንገዲ ንዓለም ለኸ ዕለተ ድኻታት ንኽንሰናዶን ገለ ንኽንግብርን ዘመላክቱ ኮይኑ ይስምዓኒ ክብሉ ገሊፆም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 27 ሕዳር ክሳብ ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚያንማር ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ እንክዝከር ቅዱስነቶም ዕለት 17 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገረ ሚያንማርን ነቲ 51 ሚልዮን ህዝቢ እታ ሃገርን ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መልእኽቲ ዕርቅን ምሕረትን ሰላምን ዝኾነ ቃል ከበስረኩም ናባኹም ክመጽእ እየቢሎም ብፍላይ ነቶም ኣብታ ብዙሓን ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ዝዓብቲ ዝነብሩሉ ሃገር ንዝርከቡ ኣስታት 700 ሽሕ ዝግመቱ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እናሓሰቡ እቲ ናተይ ናባኹም ምብጻሕ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኩም እምነትን እቲ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ዝብልን ልባትና ነቲ ካባኻ ዝተፈለየ ምኽፋትን ብፍላይ ንድኻታትን ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነትን ዝርከቡ ኣሕዋት ቀረባ ምዃን ዝብል ብቓልን ህይወትን ኣብ እተቕርቦ ወንጌላዊ ምስክርነት ንምጽናዕ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም ክበጽሐኩም ሓረርታ ኣሎኒ እዚ ሓረርታ እዚ እግዚኣብሔር ከሳልጦ ፍቓዱ ይኹን ነቲ ስኒት ንምርግጋጽ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ ብዘኽብርን ብዘተባብዕን መንፈስ ናባኹም እብል ኣመንቲ ይኹኑ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ኩላቶም ሓድ ሕዳዊ ምርድዳእ ምክብባርን ዝዓሰሎ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘስተውዕልን ኩላትና ደቂ እግዚኣብሔር ብምዃንና ድማ ከም ሓደ ሰብኣዊ ስድራ ብሓባር ምንባርን ንናይ ሓባር ጥቕምን ኣብ ምርግጋጽ ዝዓዩ ብዙሓት ምዃኖም ኣብ መልእኽቶም ቅዱስ ኣቦና ዘኪሮም ነቲ ናቶም ኣብ ሚያንማር ምብጻሕ ንምእንጋድ ዘድሊ ኩሉ ምቅርራባት ዘሳልጡ ንዘለዉ ሚያንማርያውያን ኣመስጊኖም እቲ ናተይ ናባኹም ምብፃሕ ኣብ ኩሉን ንኩሉን ብዘይፍልሊ ናይ ተስፋን ምትብባዕን መንፈስ ኮይኑ ክርከብ ስለይጸልዩ ኣብ ልዕለኹም ልዕሊ ኣባይቲ ስድራኹምን ናይ ሓሴትን ሰላምን ቡራኬ እግዚኣብሄር እምሕፀኒ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ሚያንማር ካብ ዕለት 30 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ሃገረ ባንግላደሽ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም የዘኻኽሩ።
ካብ ካቶሊካዊ ርእሰ መንበሬ ጳርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ዜና ቡራኬ ቤት ሓዲስ ህንፃ መካነ መቃብር ፀፀራት ዘካቶሊካውያን ንነዊሕ መዋዕል ከገልግል ዝፀንሐ መካነ መቃብር ፀፀራት ዘካቶሊካውያን ምእመናን እቲ ቦታ ስለ ዝመልአ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ንሓያል ዓመታት ብቤተ ክርስትያን ሓደሓደ ስጉምቲ ክውሰት ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ካብ መጋቢት 2014 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚሩ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፈ ማርያም ምስ ቆመሳትን ምእመናን ብምምኽኻር ንኡ ትከታተል ኮሚቴ ብምቋም እቲ መስርሕ ዳግመ ህንፃ ተጀሚሩ ዘድሊ ምስንዳው ድሕሪ ተኻይዱ ንኣስታት 4500 ኣስከሬን ክሕዝ ዝኽእል ቦታ ንክህነፅ ብ2 መጋቢት 2017 ዓ ም ፈረንጂ ቆመሳት ኣባላት ኮሚቴ ህንፃ መቓብር ሰበስልጣን ሃይማኖታዊ ጉዳያት መራሕቲ ስራሕ ህንፃን ኣብ ዝተረኽብሉ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት እቲ ዘድሊ ጸሎትን ቡራኬን ናይ ሓዲስ ህንፃ ብምግባር እብነ መሰረት ከም ዘንብሩሉ ይዝከር። ዝሓለፈ 10 ሕዳርካ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣብ መካነ መቃብር ፀፀራት ምስ ቆሞሳት መስዋእቲ ቅዳሴ ድሕሪ ምዕራግን ጸሎት ምእንቲ ሙታን ድሕሪ ምብፃሕን ምእመናን ቁምስናታት ኣስመራ ኣብ ዝተረኽብሉ ነቲ ብኸፊል ተሰሪሑ ዘሎ ህንፃ ድሕሪ ባሪኾም ብ10 ሳንዱቕ ኣስከሬናት ምግዓዝ ጀሚሩ ኣሎ። ድሕሪ ቕሩብ ግዜ ከዓ ናይ 70 ሰባት ክግዕዝ እዩ። ከምኡ እናበለ ኸዓ ናይቶም ቀዳሞት ብኽብርን ብኣገባብን ምግዓዝ ክቕፅል እዩ። እቲ ነፃ ቦታ ድማ ንሓደስቲ መቓብር ክኸውን ክጅምር እዩ። ኣብቲ ዕለት ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ድሕርን ባብ ቅዱስ ወንጌል ሓሳብ ናይቲ ዕለት መስዋእቲ ቅዳሴ ነቲ ብኸፊል ተፈጺሙ ዘሎ ሓዲስ ህንፃ መቃብር ብምብራኽ ነቲ ናይ ቀደም ኣስከሬናት ናብዛ ሓዲስ ህንፃ መግዓዝ ምጅማር እዩ። እቲ ስራሕ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ኣብ ምብፅሑ ዓብዪ ዓወት ኢሎም ንኹሎም እቲ ስራሕ ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ብንዋድ ብገንዘብ ብጉልበት ብጸሎት ዘበርከቱ ኣመስጊኖም ደጊም እቲ ናብ ናይ ትውልዲ ዓዲ ኸድካ ምቕባር ዝነበረ ጸገም ከብቅዕ ተስፎም ገሊጾም እዚ እንገብሮ ዘለና ምዉታን ናይ ምኽባር ኣገባብ ናይ እምነት ስራሕ እዩ። እዚ ኸዓ ድሕሪ ሞት ህይወት ከም ዘሎ ስለ ዝነኣምን እዩ። እዚ ሓፂር ህይወትና ምስ ተወድአ ኣብ ሰማይ ቤት ተዳልዩልና ኣሎ። ኣብኡ ዘለኣለማዊ ህይወት ኣለና። ብዙሓት ኣብዛ ምድሪ ምሕጓስ እምበር ብናይ ዘለኣለም ህይወት ተስፋ ምግባር ኣየድልን ዝብሉ ንሃይማኖት ከም ዕሽነት ዝቝፅርዎ ኣብ ዓለም ብዙሓት ኣለዉ። እንተኾነ ኢየሱስ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ በኣይ ዝኣምንሲ እንተ ሞቶ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ስለ ዝበለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ከምቲ ንሱ ዝበለና ብጥምቀት ብንስሓ ብቕዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እንተ ተመገብና ዕርቡን ዘለኣለማዊ ህይወት ኣለና። ምስ ሙታን ከዓ ሓደ ስድራ ኢና። እምነትና ንሕድስ ንናይ ሰብ መፈፀምታታት ሞት ፍርዲ መንግስተ ሰማይ ጋህነመሳት ናሓሰብና ብወንጌል ንመራሕ ቢሎም ኣባታዊ ቓሎም ኣስሚዖም ኣብ መወዳእታ ኸዓ እንቋዕ ንዝረኣየና እንተኾነ እቲ ስራሕ ኣይተፈጸመን ዝተረፈ ብዙሕ እዩ ጻዕርና ንቐጽሎ ነዚ መካነ መቓብር እውን ብወፈራ ክነጽርዮ ክንከናኸነሎና ኢሎም መስዋእቲ ቅዳሴ ጸሎት ሙታን ስርዓተ ምግዓዝ ኣስከሬናትን ምስ ተፈጸመ ኸዓ ጸብጻብ ኮሚቴ ዳግመ ህንፃ መካነ መቃብር ፀፀራት ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ናይ ምእመናን ወፈራዊ ስራሕን ገንዘባዊ ዓቕምን ብኣባ ኮኸበ ተወልደ ቐሪቡ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 27 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሳፈሩላ ነፋሪት ኣብታ ክሳብ 1948 ዓመተ ምህረት ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእት ብሪጣንያ ኣብ ዝነበረት ናይ ቀደም ቢርማንያ ናይ ሎሚ ሃገር ሚያንማር ርእሰ ከተማ ያንጎን ኣብ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ በፂሓን እቲ ቀዳማይ ኣብ ሚያንማር ሳልሳይ ኣብ ክፍሊ ዓለም እስያን ዝገብሮ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ እዮም። ቅዱስነቶም ምስታ ካብ ጠቕላላ 51 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ 700,000 ካቶሊካዊ ምእመን ዜጋታት ዝርከብዎ ሃገር በፂሖም ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ተስፋን ዕርቅን ምሕረትን ሰላምን ዘነቃቅሐ ከም ዝኸውን ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና ዝገለጽዎ ሓሳብ እዩ። ዕለት 29 ሕዳር 2017 ዓ ም ኣብ ከያ ኢካሳን መናፈሻ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉን ቀፂሎም ምስ መንእሰያትን ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ምስቶም ኣብ ሚያንማር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡ እዮም። እቲ ምስ ናይ ሃገረ ሚያንማር ሪፐብሊካዊት ርእሰ ብሄር ሒቲን ከያ እውን ቀፂሎም ናይ 1991 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ኖቤል ተሰላሚት መራሄ መንግስትን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትርን ኣውን ሳን ሱኪ ዘካይድዎ ርክብ ናይ መላእ ዓለም ዓይኒ ዝስሕብ ከም ዝኸውን ብዓንተው እውን ምርዳእ ዝከኣል እዩ። ብዛዕባ እዚ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ኣመልኪቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ዕለት 18 ሕዳር 2017 ዓ ም ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተራኸቡ ናይ ሚያንማር ርእሰ ከተማ ያንጎን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማኡንግ ቦ ምስ ራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ድሕሪ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ነቲ ዝነበረ ወታሃደራዊ ስርዓት ዝዓገተ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ፋልማይ ናይ ህዝባዊ ናፃ ምርጫ ስጉሚ ስርዓት ዲሞክራስያዊ እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ብፅውነቶም እንክምልሱ ብርግፅ ይብሉ እቲ ዝነበረ ወታሃደራዊ ስርዓት ተቐይሩ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ሕጂ እውን እንተኾነ ወታሃደራዊ ሓይሊ ብዙሕ ናይ ሚያንማር ፖለቲካ እውን ምሕደራውን መዳያት ዝቆፃፀር በዓል ሓይሊ እዩ። ብርግፅ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ለውጢ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ሚያንማር ዝተረጋገፀ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣብ ኣፈና ዘሎን ገና ተነቃፊ እውን እዩ ኢሎም። ኣብ ሚያንማር ዝርከባ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ኣብቲ ናይታ ሃገር ግብረ ገባዊ ህንፀት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎን። ሕድሕዳዊ ምስሕሓብ የሎን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ምክብባር ኣሎ። ፀንፈይናታት መነኮስ ቡድሃውያን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ እዮም ዝብል ዜና ምስ ተሰምዐ ኣሉታዊ ርእይቶ ክህቡ ተራእዮም እዮም። ድሓር ግና ነቲ ኣሉታዊ ርእይቶኦም ብምሕዳግ ዝተቐበልዎ ይመስሉ። ብርግፅ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ክራኸቡ እዮም ዝብል ወግዓዊ መርሃ ግብሪ ዘየሎ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ርክብ ክህሉ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ሚያንማር ኣብ መንጎ ሃይማኖት ቡድሃን ምስልምናን ሂንዱን ክርስትያንን ርክብ ክህሉ ዝድግፍ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣሎ። እዚ ከዓ ናብ ሰላም ዘብፅሕ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝኸውን ግምት ኣሎኒ ኢሎም። ኣብ ሚያንማር ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ብዙሕ ምስሕሓብን ዓመፅን ኣሎ። መንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ዘሎ ህሉ ኩነት ንምቁፅፃር ዘይኽእል ዘምስሉ ብዙሕ ኩነት ይረአይ። ዓሌታውን ሃይማኖታውን ምስሕሓባት ኣሎ። እቶም ዓሌት ሮሆንግያ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ብዝነበረ ወታሃደራዊ ስርዓት ቢርማናዊ ዜግነቶም ካብ ዝተመንጠልሉ ካብ 1982 ዓ ም ንነጀው ንስደትን ምዝብልናን ዝዳረጉ ቢርማናውያን እያቶም። ካብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ዓ ም ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ልዕሊ 600,000 ዝግመቱ ቢርማናውያን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዓሌት ሮሂንግያ ካብ ወታሃደራዊ ፀቕጥን ዓመፅን ብምምላጥ ናብ ባንግላደሽ ተሰዲዶም እዮም። ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ቅዱስ ኤጂድዮ ነዞም ዝተመዛበሉን ዝተሰዱን ቢርማናውያን ዝተፈላለየ ሰብኣዊ ደገፍ እውን የቐርብ ምህላው ገሊፆም ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብፃሕ ሰላም ዝዘርእ ከም ዝኸውን ናይ ኩሉ ተስፋ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።
በትረን ምርኩስን ኮነኒኻ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና፣ ኣብዝ ሓለፈ መደብና ናይ ወትሮ ተሓባበሪና ምስግና ግላዝጊ ቀሪፁ ዝለኣኸልና ኣሰንትኖ ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና። ካልኣይ ክፋል ከዓ እኒሆ
ብሓቂ ውሽጢኻ ንእግዚኣብሔር ከይናፈቐ ብከምዛ ዓይነት ሂወት እናተዋዓስካን ከለኻ ናበይ ክትበፅሕ ትሓስብ? ብጉዳይ ነፍስኻ ሸለል ኢልካ ብጉዳይ ስጋ ልብኻ መልዩ ብጉዳይ ሓላፊ ነገራት ልብኻ ተመሲጡ እንከሎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ወፂካ ኣብ ፍቅሪ ዓለም ትሒልካ ንከለኻ ናበይ ሸለል? ኣብ ውሽጢኻ ፀልማት ዶ ይረኣየካ ብርሃን? ኣብ መንገድኻ ደበንገረ ዝበዝሖ ዶ ወይስ ንፁር? ኣበይናይ ሂወት ኣለኻ? ርእስና ክንፍትሽ እግዚኣብሔር ይደልየና። በየናይ ጉዕዞ ንጓዓዝ ኣለና? በየናይ መንገዲ ኤን ኣይጎደና እቲ ናይ ክርስቶስ ወይስ እቲ ናይ ሰይጣን ብሕጊ እግዚኣብሄር ምብጋስ ወይስ በቲ ካልእ ሕጊ መዓልታዊ ኣብ ፀሎት ከመይ ኣለና መዓልታዊ ቓል ኣምላኽ መዓልታዊ ፆምን ፀሎትን ምዝውታር መዓልታዊ ኩሉ ክንገብሮ ዝግበኣና ከም ክርስትያን ኣብ ምፅዋት ኣብ ዕሽር ኣብ ሞባእ ምሃብ ኣብ ንዛዝየ ምንዛዝ ኣብ መዓልታዊ ጣዕሳዊ ጎይታይ ምሕረት ግበረለይ ምባል ኣንግህካ ንስሙ ክብሪ ኣብ ምሃብ ምሸት ድሓን ስለ ዘውዓለካ ኣመስጊንካዮ ኣብ ምድቃስ ለይትና ብሰላምን ብቅዱስ ሕልምታትን ተባሪኹ ዝደቀሰሉ ለይቲ ኣብዚ ዲና ዘለና ወይስ ኣብ ካልእ ኣብ ዓወት ዲኻ ናይ ዓወት ክርስቶስ ዝሃበካ ትእውጅ ዘለካ ወይስ ወዲእካ ኩሉ ግዜ ተጉረምርምን ኣሕ ትብልና ኣለካ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮይንካ ብሓቂ ክርስቶስ ንዓኻ ዝሞተልካ ምዃኑ ተኣምን እንተደኣ ኮይንካ ዓወት ኣበስር ኣፍካ ዓወት ንኸበስር ክፈቶ ኣፍካ ናይ ክርስቶስ ጅግንነት ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ናይ ክርስቶስ ጎይትነት ክምስክር ክፈቶ ልሳንካ ብዛዕባ ክርስቶስን ግቡርን ተውሪ ልሳንካ ናይ እግዚኣብሄር ቋንቋ ተውሪ ኣብ ልሳንካ ዘለዉ ቃላት እንታይ ይመስል መንፈስ ቅዱስ ቀቢኡ ንኽብሩ ዘቐመጦም ቃላት ድዮም ወይስ ክፉእ ነገራት ንራገም ዶ ንፃርፍ ዶ ኣሕዶ ንብል ብኣጌርና ሕማቕ ሓሳባት ነውፅእ ዶ ንሓምዶ ንሕሱ ዶ እኔይቲ ልሳን ኢና ወኒና ዘለና እታ ክፍእቲ ልሳን ናይ ውድቀት እዩ ቋንቋ እታ ቅብእቲ ልሳን ከዓ ናይ ዓወት እዩ ቋንቋ ኣሕዋተይ ስለዚ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ይዛረብ ካብ በለ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ሰናይ ነገር ምስ መልኣና እቲ ንጎስዖን ነውፅኦን ናይ እግዚኣብሄር ይኸውን ናይ እግዚኣብሄር ምስ ውፃእካ ናይ ሰይጣን ይሃድም ሓውኻ ይባረኽ ሓውኻ ትኸስብ ንሓውኻ ወይ ንሓፍትኻ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዕልሎ እንተደኣ ኮይንካ ትረብሖ ትጠቕሞ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘይተዕልሎ እንድሕር ኮይንካ ግን ወላ ሓንቲ ትጠቕሞን ኢኻ ስለዚ እዚ ቋንቋ እዚ ኣብ ሂወትካ ኣሎ ዶ የለን እግዚኣብሄር ክሕድሰናን ክልውጠናን ይደሊ ኣሎ ኣሕዋተይ ንልብና ክሕድሶ ንኽፈተሉ እንካ እቶ ንበሎ ሕግታቱ ኣብ ውሽጥና ክቐርፆ ንግደፎ እወ ሎሚ ኣብ ፅላት ተፃሒፉ ዘሎ ሕጊ ምንባብ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥኻ ክትፅሓፍ ብኡ ክትምራሕ ንስኻ ነቲ ሕጊቲ ክትርዕም ብኡ ክትግዛእ ብሕጊ ኣምላኽ ምስ ተገዛእካ ሽዑ ሰናይ ፍሬ ካብኻ ክርከብ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐፀልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመፅእ ናይ ትግርኛ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
ክሳብ ዝበፅሕ ናብ ቅዱስ ቤትካ ናብ የሩሳሌም የሙን ምራሒ መዓልትታትን ብዓወት ድንድ
ንስልጣን ሓቂ ምዝራብ ብፍቕሪ ሓቂ ምግላፅን ናይ ርክብ ባህልን ምህናፅን ካብ መልሰ ግብሪ ዝድግፍ ባህሊ ምስግጋርን ንኻልእ ሸለል ናይ ምባል ባህሊ ምስናፍን ካብ ልዕሊ ሕጊ ምዃን ምውጋድን ምክብባርን ምንቕቓሕን ማሕበራዊ ሰላም ምህንጣይን ብውሽጣዊ ሰላም ክውን ምግባርን ብዝብል ሽዱሽተ መገድታት ተመሪሕካ ዘይጎነፃዊ ባህል ምርግጋፅ ዝብል ሓሳብ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ኣብቲ ካብ ዕለት 13 ሕዳር ተጀሚሩ ክሳብ ዕለት 16 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ታይዋን ኣብ እተኻየደ ናይ ቡድሃ ሃይማኖትን እምነት ክርስትናን ናይ ሓባር ዓውደ ዘተ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘስመርሉ ሪዘርቫተር ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 17 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ ኣፍሊጡ ነዚ ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሑን ኣብ ታይዋን ታይፔ ኣብ ዝርከብ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ደብሪ ሊንግ ዡ ዝተኻየደ ናይ ጳጳሳዊ ምስዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓሊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታውራን ብዛዕባ እቲ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ዓመፅ ሰብኣዊ ሂወት የዕኑ ስለዚ እቲ ናትና ዕማም ነቲ ዝተገማምዐ ሕብረተሰብ ምፍዋስ እዩ ከም ዝበሉ ኣብ ናይ ዕለት 17 ሕዳር ዓመተ ምህረት ሕትመቱ ዝሓበደ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣስዒቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ንዓመፅን ጎነፅን ፍቱን ፈውሲ እዩ ምእንቲ እዚ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ጎነፅ እቲ ናትና ግብረ መልሲ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ ክብርን መሰልን እምበር ኣብ ናይ ግሊ መንነትን ቅድመ ፍርድታትን ዘይቆመ ፀረ ግርጭትን ፀረ ኣልቦ ስኒትን እዩ ክኸውን ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ኣባይቲ ስድራን በርገሳውን ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ተቋማትና ጎነፅን ዓመፅን ዝነፅግ ሕድሕዳዊ ምክብባር ዘመልክት ሓድሽ ናይ ሂወት ኣግባብ ከነማዕበል ይግባእ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ብፅኡነቶም ኣብ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ትምህርቲ ተወኪሶም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብበዓለ ብርሃን ናይ ሃይማኖት ቡድሃ ምክንያት ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ርሑስ በዓል በሽካ ወይ ከዓ በዓል ብርሃን መልእኽቲ ዝጠቐስዎ 6 ናይ ዘተዘይጎነፃዊ ቃልሲ መገድታት ንስልጣን ሓቂ ምዝራብ ብፍቕሪ ሓቂ ምግላፅን ናይ ርክብ ባህሊ ንምህናፅን ካብ መልሰ ግብሪ ናብ መልሰ ግብሪ ንዘይምስግጋር ዝድግፍ ባህሊ ምርግጋፅ ንኻልእ ሸለል ናይ ምባል ባህሊ ምስናፍን ካብ ልዕሊ ሕጊ ምዃን ምውጋድን ምክብባርን ምንቕቃሕን ማሕበራዊ ሰላም ምህንጣይን ብውሽጣዊ ሰላም ክውን ምግባር ን ዝብሉ ጠቂሶም እዚ ማለት ከዓ ስለ እቶም ዝተናዕቁን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዓቕምን ዘይብሎም ስለ እቶም ፍትሒ ዘእውዩን ጠበቓ ብምዃን ስለኦም ደው ምባልን ይፍትሓውነት ኩሉ ብምኹናን ክንበር ዘለዎ እዩ። ቡድሃ ንስልጣናት ሓቂ ምንጋር ስለ ዝበለ በዚ ትምህርቱ እዚ ህወቱ ንዓደጋ ኣቃሊዑ። ስለዚ ንሕና ናይ ቡድሃን ክርስትናን እምነት ሰዓብቲ እቲ ዝረአይ ግብረ ክፍኣት ብዓውታ ከነወግዝን ክንቃወምን ተባዓት ክንከውን ይግባእ። እዚ ክንገብር እንከለና ነቶም ዝሳቀዩ ዘፀናንዕ ቃል ነስምዕ ብተግባር እውን ርኡይ ንገብር ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ኣመልኪቱ። ቡድሃዊ መነኮስ ቲኽንሃት ኣነሕ ኣብ እዋን ውግእ ቪየትናም በቶም ኣብቲ ናይ ቪየትናም ውግእ ተዋስእቲ ብዝነበሩ ሓይልታት ሰላም ንኽረጋገፅ ፃውዒት ስለ ዘቐረበን ምእንቲ ሰላም ደው ስለ ዝበለ ከዳዓ ብዝብል ክሲ ንስቃይ ተዳርገ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜጋ ገዳማዊ ቶማስ ሜርቶን ግና ብወገኑ ነቶም መነኮስ ቡድሃ ሓውቢሉ እዩ ዝፀውዖም። እዚ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕርን ሕውነትን ድማ ምርድዳእን ሰላምን ፍቕርን ብዝብል ቃል ሰላም ዝብል ቋንቋ ተቓልሐ። እዚ ተግባሮም እዚ ድማ ድምፂ ናይቶም ድምፂ ዘይብሎም ኮነ። ንኣና ድማ ብሓባር ኩነት ኢፍትሓውነትን ጭቆናን ምንፃልን ክንገጥም የተባብዓና ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣስዒቡ ብፅኡነቶም ቀታሊ ሰብ ዝነበረ ድሓር ሃይማኖት ቡድሃ ተቐቢሉ ሂወቱ ዝለወጠ ኣራሓንት ንክቡርነት ብቑዕ ተባሂሉ ብሃይማኖት ቡድሃ ዝተኣወጀሉ ኣንጉሊማላ ልክዕ ከም ቅዱስ ማቴዎስ ሌዊ ኣብ መደበረ ቀረፂ ተቐሚጡ ግብሪ ዝቕበል ዝነበረ ምስ ኢየሱስ ምስ ተራኸበ ሂወቱ ዝተለወጠ ናይ ክልቲኣቶም ሂወት እቲ ዝነበሮም ካልኦት ዘሳቂ ናይ ግሊ ሕሉፍ ታሪኾም ብዘየገደስ ሰብ ክልወጥ ከም ዝኽእል ይረጋግጹልና። ብሓባር ስለ እቶም ዝተነፀሉን ዝተናዕቁን ድኻታትን ስደተናታትን እቲ ዘሎና ባህላውን ሃይማኖታውን ማሕበራውን ፍልልያት ብዘየገድስ ስለኦም ደው ንበል ስለ መሰሎምን ክብሮምን ብፍቕርን ሓቅን ፍትሕን ንጣበቕ። ዓመፅ ዝገደደ ዓመፅ እዩ ዝወልድ። ስለዚ ዓመፅ ብግብሪ ዓመፅ ምስ ዝምለስ መምለጢ ናብ ዘይብሉ ናብ ክፍኣት ዓንኬል ይእተው ቂምን ሕነ ምፍላይን የስፍሕ። ቡድሃን ኢየሱስን ግና ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ትምህርቲ ብቓልን ህወትን ዝምስክሩ እያቶም። ዓመፅን ጎነፅን ኣቐዲምካ ብኸመይ ክትከላኸለኹም ዝግባኣካ የስተምህሩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ስለ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ምዕባልን ፍትሕን ሰላምን ፍቕርን ክረጋገፅ ዘበቅዕ መገዲ ይሕብር ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።